ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast.
Since tayo lang naman nandito. Hi Reg, good afternoon. Welcome sa ating episode ngayong hapon. And ngayon, yung una ko itatanong sa iyo ay ano yung istorya kung paano ka napunta ngayon bilang isang campus journalist? Ayan.
Wait, niyo ko na ba sasagutin yan? I remember that.
Pwede naman ngayon. Since minsan, kahit ilang minutes lang, ayan, nag-start na akong mag-programa.
Actually, naging member ako ng college publication. Senior year pala ako, grade 11. Tapos, nakatambay ako sa bahay, nag-Facebook. Tapos, may nakita akong post ng isang schoolmate sa university. Yung announcement ng publication na naghahanap sila ng ng staff writers, members. Tapos pagtingin ko, gusto kong sumali. Pagtingin ko, ay sayang, tapos na yung submission ng parang application form. So parang kinoman ko doon na ay sayang, gusto ko pa naman sanang sumali. Tapos after a few minutes, nag-PM sa akin yung EMC. Sabi niya, uy, tumatanggap pa rin kami hanggang ngayon, punta ka dito sa office.
Wow.
So ayun, pumunta ako. Dali-dali akong pumunta ng campus, tapos nag-exam. Tapos medyo palang hirap naman ng exam, baka di ako pumasa. After ilang days, naka-receive ako ng text na, congratulations, welcome to, the pillar, blah, 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 yun. Pumasa ako sa exam. Tapos, doon na nag-start yung journey ko bilang isang campus journalist sa college. Kahit senior high pa ako ng kami.
So, yun naman. Yung kwento ko dito sa akin ay, ayun lang, papashoutout si Junex. Hi! And yun nga, kukwento ko yung journey ko, no? So, way back 2014, nung unang beses ako magtangka na maging part ng kata. And hindi siya natuloy dahil may mga circumstances pa akong hinarap nun First year college pa lang. So, lumipas yung mga taon, hindi ako nakakasali. Kahit na every year naman, may open for applications, ganyan. Pero nung kailan ako nag-extend ng isang taon sa school, no, doon pa ako nabigyan ng opportunity na maging part ng The Catalyst. And siguro, yun nga, tatandaan ko pa yung petsa. October 6, 2018. Dandang-tanda ko pa yun. October 6, 2018. Time na inaya ko ni Gia na
Si Gia.
Na sumali ng kata. So, yun na nga, sumali ako. Then, may dalawang pinasulat sa akin article. Mostly about kay Marcos yung about Marcos and Marshall. Isang opinion tsaka isang feature writing ata yun. Then, ayun nga, pares ko siya naipasa. Nagulat na lang ako pagkarating ko ng office. Na, tsara, welcome to kata, ganyan. Then, yun na nga, the rest is history. And ikaw, yung mga coverages na hinawakan mo during that time?
Siguro kasi nung bago pa lang ako, parang yeah, medyo madadali pa yung binibigay sa akin. Balik, nag-start ako sa mga culture articles. So yung culture, parang siyang mga feature stories, pero yung parang totoo siya nangyayari sa mga students. Parang yung mga struggles ng mga students, halimbawa, hindi lang sa pag-aaral, sa mental health, or sa family, o ano pang mga kinakaharap nila sa buhay. Parang kini-feature namin sila sa isang page ng tabloid namin. Tapos after ng ano, pag-usulat ng culture, doon ako nag-start ng mga news beats muna. Ayan, sa news beats.
So, yung akin naman.
Mga news. Kasi, yung mga seniors dati, mas ano sila, dun sa opinion.
So, yun na nga. Yung akin naman, yung unang article na naisulat ko is yun nga, feature writing siya. Then, ang tampok do sa article na binigay sa akin is yun, dalawang political prisoner na galing PUP, si Vouch Maga tsaka si Rex Villaflor. So, ang ginawa ko noon is yun nga, nag-research muna ako saka ko siya binuo. Then, after noon, more on news beats na yung sinusulat ko, mga more on breaking news. Siguro sa isang araw, makakatatlo ko ng breaking news sa mag-apon. Ganyan, tatlo. Oo, tatlo isang araw. Depende pa kung gaano karami. Pero minsan, ayun nga talaga. Ulit dumating ako sa point na sa isang buong araw na yon eh, puro mabibigat yung mga balita na naisulat ko. And dumating ako sa point na napaluha na lang ako kasi oh my god, di ko kaya. Di ko kaya yung emosyon. Di ko kaya yung ano, yung bigat ng balita na naisulat ko. Alam na naman ko pa ano yung ano na. Then
pero ano? Halimbawa, pagdating sa tabloids, dito na sa mga mag-procrastinate sa articles. Halimbawa, parang dahil matagal pa naman yung data, eh, hindi mo muna susulat. Tapos kung kailan malapit na at hinahanap na, sa ako lang gagawin.
Actually, maaga naman ako nagpapasa ng mga articles ko eh. Pero, halimbawa kapag may kapartner ako doon sa pagsusulat, doon ako nagkakram kasi doon ako nakukulit. Ko yung ano, yung article sana na inahanap na ganyan. Then ayun, nade-delay din yung pag-publish ng article ng dyaryo. Yun yung ano, minsan napapatagal din. It's either busy sa ACADS yung partner o yung iba pang staff, ganyan. O kaya pwede rin na either tinatamad siya. Yun nga, pagdating naman sa ganyan, halimbawa tinatamad, dinidispo check naman namin. Bakit ganyan? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit hindi nakakasulat? Ganyan. So, nakakaisip naman kami ng mga solusyon sa mga bagay-bagay. Sa tsaka ano din, ano yung mga malalaking coverage na naisulat mo during those times na nasa publication ka?
Siguro ano, siguro yung mga regional events like SWA at saka yung mga issues ng mga artists. Kasi diba, very ano, very insufficient yung support ng admins pagdating sa mga ganyan. To the point na parang tinitipid na ng school yung mga admins. Tapos sobrang ano, sobrang lala. Parang siguro yun yung pinaka ano ko as sa campus. Ay saka lang naman din ako nag sa ano, labas na campus nung nasa inabsorb na ako ng city. Ay siguro ano, alam mo yung mga articles din na umabot sa point na pinapatawag na ako ng ano, ng admin. Kasi nga, para sa kanila, di ba, nakakasira doon ng image sila. Ngayon, facts na din naman yung may gawa. At dapat lang sa magkakalapan ng students, yung mga anti-student or mga commercialized policies na nakaka-apekto sa mga nila mga sila.
So, yun nga, may naalala ko ba? One time siguro may mga sa campus level mabigat yung coverage na nahawakan ko. Yan yung time na may bidding para doon sa mga security, mga agencies na kukunin ng university. Then ang ano kasi nun is Ang implication kasi nun, once na magpalit ng agency, may mawawalan ng trabaho, lalo na doon sa mga security guards at saka mga janitors. So, ano nun, siguro mga bandang tanghali, medyo magulo sa labas, ano, ng admin building. And, siguro yun, parang part ng mga campus publications, parang isa or dalawa kami na doon na umupo doon sa Bits and Awards Committee, doon sa bidding. So, noong time na yun, medyo naging dahil hindi rin ako makapag ano ng live doon sa bidding, no, na i-broadcast via Facebook Live yung nagaganap na bidding. So, I decide na mag-take down notes. So, maglalabas ako ng real-time updates doon sa naging ano na yun, naging bidding. So, medyo matagal din. Siguro mga 2 oras sa tao nandun. Parang tig isang oras doon sa ano. Kasi, tsaka at the same time, may nagkakagulo pa sa labas. Dahil yun nga, nagpo-protesta din yung mga janitor. And matagal ng issue yung security of tenure ng mga security guards at saka janitor sa PUP. Parang doon sa huling pakinig ko nung ano, bago pa yung pag-cover ko ng bidding, eh wala daw kakayanan ang PUP na i-absorb yung mga security guards at janitors na matagal na nagsiserve sa PUP. Dahil kung i-absorb daw nila yon, maapektuhan naman din daw yung mga faculty tsaka iba pa mga staff ng university. So yun din yung isa sa mga issues din that time, maybe up until now, ano. And siguro on the national scale naman, nakapag-cover ako sa Senate no isang beses. Yan yung time nakakasali ko pa lang sa group chat ng CEGP. Nung time na yun, medyo na lang din. Mas, medyo maaga din ako doon sa Senate that time. Mga 8 a.m. nandun na ako. Since yung ano naman is mga last 10 pa yung hearing, ay yung ayun nga, yung committee hearing. And ayun nga, may mga personalities din na nandun na kasama din sa mga umaten. Ando si Cherry Pie Picache, si Wanna Change, si Father Robert Reyes, may mga child advocate groups, may mga taga National Anti-Poverty Commission, and yun doon sa youth sector yung umaten, dalawa. Tapos may mga taga United Nations, may taga PNP din na yun nga, si Albayalde at that time, PNP chief pa siya. Yun yung, and yun nga, medyo yun eh, yun din yung first time na makapag-cover ang the catalyst ng isang committee hearing sa Senate ng live. And natutuwa ako na milestone din yun para sa publication na makapag-cover ng ganun. So ang ano din kasi sa Senate that time, bawal ang camera. So ang ginawa ko, dahil bawal ang camera, bawal kumuha ng pictures and videos. So nag-decide ako na gawin na lang siyang audio para mas madali. And yun, after that ano, may pa press con yung mga yung mga tutol doon sa juvenile, pag-amend sa Juvenile Justice Welfare Act. Kasama na doon ang Kabataan Party List at saka National Union of Students of the Philippines. Yun. Grabe lang yung experience na yun. Then, nasundan pa siya ng ilan. Yung nung college ako, na-recover ko din na maghapon yung International Women's Day sa Mindoro until makarating ako ng Liwasang Bonifacio. Ayun, grabe. Experience nung maghapon. Buti ako.
Nakapagod siguro.
Oo, makakapagod yung lakaran na yun. Then, may paano sana yun eh, may pa... Ano ba tawag na? May final program pa sana doon sa Mindoro. Ay, sa Rizal Park kasi nandun daw si Atom. Kaso, hindi na kaya ng powers. Kaya uwi na lang. Yun din. May mga nasundin pa eh. Siguro as in pinakamabigat on the campus level yung ano na student council elections ng PUP since microcosm siya na kung ano nangyayari sa election natin which is may pangayan, ganyan and all grabe that time na yun undermanned kami pero may mga ibang pubs din na tumutulong sa amin na magbigay ng information kung ano nangyayari since hindi lahat may kakayanan na makipagpuyatan sa school para magbilang ng boto and all pero it was one of the nakakadiring election na na-cover ko. And yun nga pala, pabatiin muna natin si Chimeme. Si Chimeme, hello, good afternoon sa'yo. Welcome sa pag-ano.
Hello.
Yan. So, ayan. Aside from that, ito na. Ano yung istorya? Paano ka napunta ng CEGP?
Introduce agad sa amin yung CE. So, ayun, pinakalala na yung pub namin ay member publication na tapos, dito nag-start yung mga EVs. Kasi, yung pinakauna kong EV at hindi pa lang naka-execution yung saan tutunan ko na yung education system ng Pilipinas ay commercialized, fascist, tsaka colonial. So, parang doon ko lang nare-realize ko na kung gaano ka-oppress ako bilang student ng high school ako. Kasi nag-aaral ako sa isang Catholic school. Doon ko lang, ang daming policies na napaka-repressive, no? At doon ko lang na-realize na mali pa lang mga iyon na dapat pala na itinaglaban. At halimbawa man ay maranasan ulit, ay kailangan talaga siyang malabanan. And then, ayun nga. Kung ngayon, ang first year ko sa, sa pub, parang nagad ako ng, basic mass integration, no? With mga peasant sectors. Tapos, kasama nila ako lagi. Kasi ako yung taga-cover, eh. Ako yung taga-cover ng mga campaigns ng Stand With Summer and Leyte. Umabot silang Maynila, no? Doon. Malilagi ako nilang kasama. Tapos, habang nag-cover ako sa kanila, ay binibigyan din nila ako ng EVs tapos kapag may event sila, kasama ako. So parang doon ko nakilala yung mga kasama na mga mass arts. Tapos, nung parang mga siguro nasa first year college na ako, nagkaroon din ng NSPC. Yun, nag-gather lahat ng mga publications na member ng CEGP. Doon ko nakilala si Gia, yung community friends. Tapos, being friends ko rin yung mga CEGP people. Kaya nung time na napunta akong Maynila, parang kinita ko sila, naging close. Hanggang sa na-lockdown ako dito, tapos sila yung kumukup sa akin. Kasi supposedly, di ba, last March 2020, parang 4 days lang yung suba sa Manila. E paano, pagdating ko ng Manila, kinabukasan ng lockdown. So yun, hindi ako naka-uwi. Nag-stay ako sa Cavite for 2 months. Tapos nag-work ako, ayun, nag-work ako as project manager, and then, nag-quit ako kasi, ayun, nag-down ako ng mental health problems. At ayun na, sa CEGP na ako nag-stay.
So, ayun na.
Pero before that, naka-ako. Parang ako na yung kumikilos na CEGP to yung Visayas coordinator. Parang ako yung pumalik kay Frenchie.
So, ayun, mamaya pag-uusapan natin yung kay Frenchie. So, kwento muna ako about dyan sa NSPC niya. Hindi kami nakasama. Kasi, yung pondo, Diyos ko Lord, hindi kami makapag-request. Kasi, ayun, ang daming pasikot-sikot na kailangan daanan. Yung napakabagal ng bureaucracy sa school, ganyan. And all, hanggang sa every year, lagi na lang lumalaki yung pondo ng publication pero hindi naman nagagamit. No, so far yung huling chismis, yung huling sagap ko ng balita sa kanila, nasa 12 million na yung nasa 12 million na yung pondo ng publication, and up until now, hindi pa rin siya magalaw-galaw. Ayos. Kaya yan, hindi kami nakasama. Tapos yung pagpunta ng Gia dyan sa last year sa Cebu.
Anong utang yun?
Ano
ba yun?
Personal yung pera yung gamit niya doon.
Sabi niya sa akin, nang utang daw siya.
Posible, oo. Yun yung pagkakalala ko, nang utang daw siya. Actually, patak-patak pa nga kami dyan eh. Para lang mapunan yung yung pagpunta niya dyan sa design SPC. So far, ayun nga, mapunta tayo doon sa lockdown. Ano yung mga na-experience mo since nung time na nag-pandemic? No, since nung nagkaroon ng lockdown.
No, sobrang sobra. Pero yung first 2 months, medyo parang wala masyadong ganap. Napunta pa ako ng work. From Cavite, napunta akong Sampaloc. So, sa Spanya Towers ako ng work. And then kapag holidays or kapag weekends na may sakto na mob, pumupunta ako. Tapos doon ako nakikitulog sa HQ ng ETP. And then, parang dumating yung time na pagbisita ko doon, sakto, ma-quarantine yung mga tao. Eh, doon na ako, hindi na ako pwedeng lumabas kasi pag, halimbawa, may nag-plastic sa kanila at ako nakagaling doon, baka rin nakakalat ako ng
virus. So,
hindi ako nakaalos. Bali mga 1 buwan ata kami naka-quarantine buong bakal noon. Tapos doon na, parang muna nang stay ko doon, parang gusto na nila nalagyan ang bed. Tapos kung nag-uwit ako, nag-stay ako sa isang apartment. Tapos, malungkot kasi ako na mag-isa. Tapos, uuwing pagod mula sa trabaho, walang kausap o ganun. So parang mas okay sa akin na doon ako nag-stay na sa HP. Tapos humabot na yung lumala na yung depression ko, lumala na siya. Tapos, ayun, sinundo ako ng mga kasama. Tungo nila ako sa office. Tapos din ako pinastay sa health space. So din yung pagdungot sa akin. Tapos din na, nag-start yung mga pagka-cover ko ng Mobs First National, paggawa ng statements, at ang ano pang pakat, ganun.
So yun.
At saka sa loko yun, yung ginagawa. Ako yung in-charge sa mga EDs. Ay, ako naghahanap ng kung sino magtuturo, sino dadalo.
Sabi, Chimeme, dito ang galing mo daw magsalita. Wow!
Talaga?
Oh, galing mo daw.
Thank you. Actually, very conscious ako sa Tagalog ko kasi hindi ako Tagalog. Waray, talagang family. Kung baka baka kaya minsan mag-Tagalog.
Parang tagal-tagal mo na dito sa Maynila ay partida eh.
For sure.
Madalang lang yung mga beses na nakakapunta ka dito sa Maynila. Then, anyways.
Oo nga eh.
Siguro yun na. Yun doon sa kwento naman yan ah. Ni Frenchie, magkasama. So, ano yung current situation niya ngayon?
Actually, ano, yung nakakulong, wala, nakakulong pa rin siya. Tapos, makabagal ng mga hearings, like, laging na postpone. Tapos, yung huling update mula sa kapatid ng isa sa kasama niya doon. Kasi, di ba, lima sila. Tapos, yung dalawa, nakapag-bail, bali may tatlong natitira. Yung isa doon sa, ano, may kapatid na kaibigan ko, kasi daw, nahirapan doon sa bumusita kasi daw, nung bumalik yung ECQ, parang pinagbabawal na yung pagpunta ng mga bisita. Kaya, masyadong, sobrang hirap din makapaghingi ng updates. Tapos, yun nga, laging may delaying tactics sa pag-usog ng case. Na dapat ay binasura na kasi sobrang daming inconsistencies, daming mga irregularity sa mga accusations. Naunahan pa nga, di ba, ni yung paglaya ni Lady Anne Salen. Lady Anne Malaya na, tapos yung pirate victim.
Tsaka ano din, actually, ito pa, di ba, sa mga, yun nga, binabalita sa TV na instead na magpunta sa mga kulungan, sa mga piitan, di ba? May parang sinasabi na meron silang idalaw ngayon, no? So, pwede daw nila madalaw yung mga kaibigan o kaya yung mga mahal sa buhay nila online. Pero, parang napapansin ko, no? Parang hindi pa yan pinagkaloob kay, ano? Kay Frenchie. And pati na rin doon sa iba pang mga poultries.
Kaya, sobrang hirap siguro maging political prisoner. Kasi ngayon pa nga lang, no, pandemic pa lang, may cellphone tayong hawak. Nakakausap natin yung mga kakilala natin. Ito pa kaya na nasa kulungan, tapos mahirap makakontakt sa mga kasama. Sobrang hirap siguro.
Yun nga eh. How much more than yung ibang mga nakakulong siguro. Sabihin natin na hindi sila mga political prisoners kagaya ni Frenchie. Kaya na mga kahit ordinaryong civilian lang na nakagawa ng pangkaraniwang criminal act. Medyo mahirap din ngayon pandemya na makadalaw sa mga kulungan. And yun din, parang mas lalong nahihirapan din yung mga kamag-anak o yung mga kaibigan na makibalita sa kung ano yung nangyayari. And, ayun din, i-share ko lang. May isa pa akong episode na gagawin. Maybe this may me too. Talking about the current situation ng press freedom sa Pilipinas. And so far, wala pa ako na imbitahan. Ayun, kung pwede ka rin, kung pwede ka rin ma-invite na pwede rin mag-share about doon sa So far, kung nasa kata, ayun, nag-try na ako sa kanila pero di pa daw nagre-reply si Reg. Ayun.
Si Reg
Studio? Oo. Gusto ko rin sana siya imbitahan eh, kasi hindi pa siya
nag-reply. Busy siya sa
Shay. Yun nga eh. Busy siya.
Sige.
Ayun.
Tsaka sa yung ngayon eh. Lapsec. Sacgen.
Oo nga
eh.
Lapsec ito Sacgen. Ano pa ba natin? So, pagkwentuhan, ano ba yung iba nating pwede nating siguro, yan, pagkwentuhan na lang muna natin yung naisulat natin mga artikulo during those times na nasa campus publications pa tayo. So, siguro, unahin muna natin yung kwento mo. Ano yung unang Siguro na yung unang naisulat mo na article.
Yung pinakauna kong article, tungkol siya sa ano, yung mga senior high, kasi di ba first batch kami.
Mm-hmm.
Tapos parang ano yung experience ng isang senior high student. Tapos parang konantod yung na sobrang ano siya, sobrang mahirap kasi nga, yun nga, dagdag gastusin, dagdag yung 2 years para sa magulang. Tapos yung ano, yung mga, diba kasi nasabi na libre ng education, pero mayroong iba na hindi nakatanggap ng voucher program.
Oh.
Hindi lahat ng pinangakuan ay nabigyan. So parang yung iba, pag-graduate namin, siningin, hindi sila binigyan ng diploma. So parang ano, mga experiences ng mga senior students, kung gano'n siya kahirap, gano'n sa kaano, dagdag sa pagbigat na mga ano, ng mga magulang. Kasi parang wala din namang nabago eh. Pag college, hindi naman. Sabi nila, mababawasan ng units. Pero parang wala rin. Wala rin silbi kasi, di ba? May, sa senior high, merong ano, iba't ibang strand. Yung ABM, STEM, UMS, GAS. Sabi nila, dito daw, kung ano yung strand mo, dapat sa una, yun yung ano, doon din magagaling yung maging course mo sa college. Yung ibang mag-graduate namin, kahit o anong course pwede namin kunin. So parang, ano yung point? Bakit pa kami nag-senior high? Di ba parang, dinilay lang ba nila yung, ano, yung pag-graduate namin ng 2 taon? Parang nagsayang lang kami ng effort, nagsayang lang ng gasto, gano'n.
Yan, share ko lang din. Oh. Parang yan din yung isa sa mga una ko napansin nung nagkaroon ng senior. Siguro nung time na graduate yung mga senior high school graduate. Yun, yung mga senior high sa PUP. May mga subjects sila na parang same lang din ang kinuha nila ng senior high school. And parang nag-accel lang sila ng time na, sa halip na more on, major subjects na lang yung yano nila, i-take nila. Pero parang yun, meron parang ibang subjects na na-take na nila ng senior high school. Uulitin naman nila. Yun. So, ayan. Hello.
Tsaka dyan yung papasok yung sinasabi natin colonial yung education. Kasi parang inaangkla natin sa education system ng ano, ng mga international or foreign na mga paaralan para daw nga maging prepared for global market itong mga graduates natin. So parang hindi tayo nagpo-produce ng graduates para sa bansa, ngunit para sa ano, para sa mga abroad. Maging sa tao ay export oriented pa rin yung Pilipinas. Puro tayo export ng mga ano, ng mga produkto kahit pati graduates natin, yung export natin.
So ayun, batay muna tayo ulit. So ayun, batayin muna natin si Kula, si Salvay Official, kay JP Malakas Official, ayan, kay Chimeme ulit, tsaka kay Ulap. Ayan, magandang hapon sa inyo.
Sa inyo.
Anyway.
Basta po.
So, ayan. Nagpapa-shoutout din sila, ayan. Good afternoon sa kanila. And, yun nga. Okay lang po, kumusta kayo? Ayan, sabi ni Chimeme.
Ikaw, Gab. Ako okay lang ako. Okay ako sa ngayon.
Sa na all may dimol. Wa.
Sumashare it ba? Share it. Alam mo, pwede lang mag-share it ng dimpos. Marami na kang nabigyan. Bluetooth.
Bluetooth, please.
Sige po, send po yung pangalan ng share.
So ayun, itong mga nanonood sa atin ay galing sa ano, galing sa official squad, ay squad official. Isa sila sa mga grupo ng mga nagla-livestream dito sa Kumu, no? Yeah.
Hello po sa inyo. Sana ay ano, maayos yung hapon natin.
Kakatuwa lang, no? Kahit Grabe. Yung dimples mo talaga
niya. Nag-refer ako. Minsan, ano, lumalabas siya. Kaya di ako tumatawa. Kaya, so, pagtapos, pag sinasabihin pa lang, pag may na-mention pa siya, mas lalo ako natatawa.
Ayun. Kaya siguro, yan, punta naman natin yung mga moments. Siguro na nandun ka sa campus pub. Ano yung isa sa mga moments na hindi mo makakalimutan?
Ano ba? Siguro na yung time na naging parang kasama na ako ng mga past instructors. Kasi nakita ko lahat ng parang paghihirap nila kung paano tinito nila yung isa bilang family. Tapos parang kahit hindi sila magkakamag-anak, kaisa sila sa isang goal. Ayun nga, yung mga panawagan nila. Tapos, yung pag-aalaga nila sa isa't isa. Tapos, sabi ko, yung ano din, sa EDIS, kasi nakikita ko grabe itong mga magsasaka. Pero parang mas malalim yung kaalaman nila tungkol sa nangyayari sa lipunan kaysa sa mga iba na nakakapag-aral. Ayun. Kasi, matatalino naman talaga yung mga Pilipino. Kailangan lang talagang imulat sila. Kailangan nang bigyan ng opportunity na mabigyan ng kaalaman.
So, ayan. Parang ngayon nga din. One time, naalala ko, nagpunta ako sa isang, ayan. Mga nagpunta yung mga Sumifro workers sa Maynila, no? So, first time ko silang maka-interact maybe, noong January last year. So, inalam ko rin yung kalagayan nila. And, karamihan sa kanila, yun nga, nakakatanggap ng mababang pasahod. Then, at the same time, mababa yung pasahod sa kanila. Parang 375 ang bayad sa kanila sa isang araw. So, hindi siya sasapat para sa isang pamilya na may may limang miyembro, no? And, ayun, hello kay Bebe Fong 0516, salamat sa pahalo-halo. Tsaka kay, yan, hello din kay Edwin 0389. Shout out sa lahat. Yan, magandang hapon. And, ayun din, tuloy nung pagpunta ko doon sa kung saan sila nakapwesto that time. Naalala ko yung may mga kasama silang bata. Actually, yung mga pinakamaliit. Yung mga siguro edad nila, siguro mga nasa 5 to 7 years old. Karamihan maliliit yung mga bata na nandun. Kaya nakakalungkot din isipin na dahil doon sa nila, doon sa paglaban ng mga nanay at tatay nila, ay kinakailangan na mahinto muna yung kanilang pag-aaral. Pero ano din kasi nun, kahit nasabihin natin na hindi sila kumilos at ganun pa rin yung buhay nila sa probinsya, tingin ko hindi pa rin sila makakapag-aaral dahil mas uunahin siguro nun ng pamilya na nahin yung pangangailangan nila sa araw-araw. Yung pagkain, tsaka yung mga gastusin sa araw-araw, hindi sila makakapag-aral. Kaya, yung mga sandaling yun, parang nakita ko na siguro kung talagang libre edukasyon para sa lahat, masasabi natin na maski sila siguro makakapag-aral pa rin. Nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon, hindi pa rin nare-resolve yung napakaraming problema ng bansa natin, lalo na sa usapin ng kontraktualisasyon, ang mababang pasahod, yung mga bata hindi pa rin nakakapag-aral, kahit masabihin natin mataas yung literacy rate natin, no? Kahit sabihin natin may K-12 naman, pero hindi pa rin na susolusyonan ko ano yung mga problema kinakaharap ng mga guro at estudyante, pagkos mas lalo pang lumalalaon, may dumadagdag pa yung mga problema ngayon. Sa kasaluko yung problema na hinaharap nila, lalo pat ngayong pandemya na hindi lahat ng bata may internet access, and yun nga din, no, pati sa college din, parang nakikita din natin na sobrang bulok din ang sistema ng edukasyon sa bansa natin. Lalo na, halimbawa, sa kaso ng PUP, yung mga modules ng mga hindi naka-online class, sobrang delayed na, no? So, ayun, magpapalagay daw sila ng background music, pero ano, wala pa akong maisip na ano, na ay wait, may naisip ako na pwedeng ilagay na ano, na music, background music na pwede nating
diba ito ano pa yung ano?
Sige.
Tugot sa isang part-time instructor na nanggal dahil sa mga post niya, mga tutik-tutik niya.
Oo, nabalitaan ko yun. And kilalang kilala ko siya. We have some, ano, may connection kami between. Nakaka, ano.
Kanya kalala yung repression.
Maski sa ano, maski sa mga, maski sa mga kaguruan din, no, na super, ano, super, super lala nung, ano, nung sitwasyon na kinakaharap nila. Na aside pa doon sa delayed yung sahod, ano, parang sila pa yung mas nagbibigay, mas pasan pa nila yung cargo. Dapat pasan ng mga full-time faculty members. Even though siguro kahit mga full-time faculty members, ilan sa kanila nakakaranas din ng mga ganito klase ng problema tulad ng delayed yung pagpapasa, no? Delayed yung sahod, delayed ibigay yung teaching loads nila. Then at the same time, I think mababa din yung kanilang ano, yung rate na rate para doon sa mga part-time faculties. Sa PUP, ang ano ata is 186 pesos kada oras yung bayad sa kanila para doon sa mga part-time faculty.
Baba!
Kung halimbawang isang subject lang or dalawa yung binigay sa'yo na
hindi ka full load.
No? Di naman lahat kasi ng part-time faculties ay nabibigyan na full-time na yung full load na, na pagtuturo. Pero halimbawa, doon sa isa naming prof, no, dati nung nasa college ako, dalawa lang yung subjects na hawak, dalawa or tatlo yung subjects niya para sa isang buong linggo, no? So ayun, kay Edwin0389, maraming salamat sa pag-share ng stream. Tsaka yun din, kay Kuya JP, hello, good afternoon sa inyo. Sa ano, hello sa squad, no? Squad, Solid Squad Official, ayan. Hello sa inyo lahat. Then,
opa.
Ano, medyo, ano pa ba? Ito, pag-usapan natin ang state yun. Ano yung ano? Ano yung that time na nandun ka sa Eastern Visayas? Ano yung mga issues na kinakaharap ng school ninyo?
Ng school?
Oo.
Ano ba? Siguro ano na yung ano, yung mga repressive policies. Halimbawa, yung pagdating sa mga LGBT na may mga policies ang ibang colleges na mag-cross-dress, ganyan. Or dati before free education, yung ano, yun yung pagtaas ng mga yung budget cut na nagkakos ng patient fee increase at saka other ano, miscellaneous. Tapos, yung security din mismo kasi ano, open university lang yung ano, yung campus namin. Para siyang UP na kahit sino ano. Parang wala siyang gate. So sobrang malawak siya para talaga siyang ano. Parang siguro it's either UPLB yung pinakamalapit na description na pwede i-compare sa ano, school namin. Meron siyang ano, meron siyang sariling beach resort sa front. Tapos sa likod may sariling bundok at palayan. Kasi agricultural school siya. Actually sa buong ano, buong Visayas, siya yung pinakaunang state university.
And then, shoutout din muna.
Tapos ano?
Ayan, sige, go lang.
Ayan. That is, isa siya sa pinaka-bulwark ng activism sa EV. Pero pinalitan siya ng UP Talk. Kasi nagkaroon ng ano, isang incident, very tragic at event na parang naglaylo yung mga tao. Kasi, mga 13 years ago, may isang professor, no? Isa siyang, ano, na professor, na binaril siya sa harap ng ano, ng mga students niya habang nagpapa-exam.
Oh my God.
Oo. So, parang nagkaroon siya ng ano, crippling effect sa mga kumikilos noon. At ayun. Pero slowly naman, tinatry na ibalik. Kaso nga lang, dahil nga rin sa nag-intensify na ano, lockdown. Tapos, nagbigyan pa ng pandemic. Supposedly, February, March, parang yun na yung parang peak na maging ano namin eh, pagkilos, kaso nagka-pandemic, tapos nalakon ako sa Maynila. So, sobrang daming ano, sobrang daming hadlang.
Grabe ano. Maski, ano din yun sigurong issue na nangyari, bakit may ganun nangyaring incidente doon sa school ninyo? Ayan, question ko lang ulit. Ano yung parang naging issue behind doon sa ano? Bakit ganun yung nangyari? Ba't nangyari yung incident na yun?
Kasi ano, yun nga, dahil open university siya, kahit sino pwedeng pumasok. Pwedeng magpanggap lang na student. Nagkaroon one time na incident na parang may kakilala ako na student siya. Tapos tinapitan siya ng isang stranger. Sabi niya, pwede pahiram, kasi may event nun sa gym, parang red tagging forum. Tapos may nangihiram ng uniform niya. So parang may mga cases na may mga nagpapanggap ng students kung pasok lang sa ano, sa school. At ayun yun, baka yun din yung mga ano, hindi masyadong makocontain yung, or nasisecure yung safety ng mga students. Tapos yun nga, students may nagpapapasok ng mga fascist na element, students may nag-invert ng mga fascist sa loob ng school.
At then, siguro talaga yung mahirap sa ano, sa isang campus na katulad ng UPN yun doon sa inyo, no? Na yung security din ng mga estudyante at ng buong komunidad eh parang nasa ganong sitwasyon. Nakaka medyo worried din, pero at the same time mas nakakatakot pa rin yung ano, yung presence lalo ng mga pulis at militar upang ano, upang manakot sa mga estudyante, ano, at bansagan ng lahat ng mga mag-aaral ng mga kasapi daw ano, ng NPA kaya ano, ng CPP ganyan. At yun yung isa sa mga nakakatakot na bahag na ano ngayon, even though kahit sabihin natin, even though sa mga ano eh, even though sa mga SUCs na sabihin natin na hindi naman katulad sa UPN o sa inyo na everyone is welcome. Ano? Kahit na sabihin mo, bantay sarado yan ng mga gwardiya. Eh, ganun pa rin yung incidence. Kung hindi man, may makakapasok at may makakapasok pa rin. Kung hindi man makakapasok, aabangan naman sa labas. Ganyan. So, ayun. Babatiin muna natin si Matthew Matim. Si Lane_BM18. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon. And then, batiin ko muna ang Solid Squad Official. Ano? Dahil sa, ano nila, sa charity event na ginawa nila sa bahay. Pasay na itong isang araw. I think may araw to, ano? Yan. Actually, yung grupo nila is may mga charity events din na ginagawa. So, hindi ko pala makita, ano, mamaya. Lalabas natin yan sa ano. Ayun, binigyan sila ng Certificate of Appreciation mula sa Barangay 179 Zone 15 sa May 179 Zone 19 pala sa Pasay yan. Hello sa inyo, congratulations sa paano sa inyong charity event. Anyways, balik tayo sa main topic. So, share ko lang yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na parte ng mga araw na na part ako ng kata. Siguro hindi mo siguro most of the time kapag wala akong klase, ayun, usually nandun ako sa office magawa ng balita, no? And may instances na bigla ka na lang mapapatakbo para makapag-cover, ganyan. Halimbawa kung may mga QRT sa loob ng eskwelahan. Yun, talaga nakaready yung camera para mag-live. O di kaya. Yun, minsan kapag gumagawa ko ng balita, pinapanood ko na lang yung live din. Doon ko bubuoyin kung ano man yung article na gusto kong buuin. And isa sa mga ano pa ba? May mga issues din na halimbawa, no? Kung usapin community, ano naman yung mga issues na kinakaharap nila, no? Doon sa lugar kung saan nakalocate yung school ninyo.
More on ano sa mga more on issues sa mga peasant sectors. Yan na yung murang presyo ng ano ng kobra. E de, yun na yung parang major na kinabubuhay ng ilang mag-isaka. So, halimbawa, pag ganun lang, nasa 8 pesos lang yung price ng bawat kilo ng kopra. Sa isang, sa tatlong buwan, yung kinikita minsan na magsasaka, maabot lang ng 2,000. Idagdagan pa ng mga pamamestre sa mga alumnas. Sa mga crops nila. Tapos, and na rin yung pinagtigil na pananakot sa mga magsasaka. Kaya sobrang malala siya. Kasi yung mga magsasaka na binibintangan na
pero
hindi naman.
And nga din, no? Yan din yung isa sa mga issue na kinakaharap din ng mga magsasaka, lalo na sa mga probinsya, no? May banta rin kasi ng land conversion doon sa mga kanilang lupang sinasakahan. Either, ayan, gagawin subdivision o kaya commercial area yung lugar nila. Yun yung karaniwan na nangyayari. Kung hindi man maidaan sa pagbabayad ng mga malalaking korporasyon doon sa mga magsasaka, minsan may mga malalaking korporasyon na gumagamit ng mga yan, gumagamit ng dahas upang mapalayas yung mga magsasaka na nandoon sa lugar na yun. So, inaalala ko noon, siguro December 2018. Tungkol ito doon sa mga magsasaka ng lupang kapatid. Abdula sa Cavite, ano, yung kanilang lupang sinasakahan eh, yun nga, matagal, parang binigay sa kanila ng isang asyendero, no? Binigay na sa kanila, parang, dahil wala naman na siya mga kamag-anak na posible magmana ng lupa na yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Eh, pinamigay na lang doon sa mga magsasaka. And, I think yung mga magsasaka doon is parang sila din magkakamag-anak doon. Tapos, biglang sumingit itong may isang abogado. Parang, sila yung naging hood. Mitsa upang magkaroon ng threat sa kanila, no, na palayasin sila, and at the same time posible ma-convert yung lupa nila into a subdivision, no. Naalala ko ayun, noong time na yun it was yung nagde-develop nung subdivision to sa lugar nila ay yan, Santa Lucia at saka yung kumpanya ni Juan Ponce Rile. So may joint venture sila dun para maitayo yung subdivision na yun. And nung time na yun din pala, nagpag-alaman din namin na yung mga lupang kanila sinasaka eh nagkaloob na sa kanila under ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno, no? So, noong time na yun, siguro yun, nakadaw pangpalad namin sila. Gumugulong na yung kaso eh, no, sa Department of Agrarian Reform. And noong time na yun, talagang inilalaban nila yung lupa. And doon sa observation din namin, may mga goons din na nakapaligid doon sa kanila, no. Ang pagkakabanggit sa amin ay mga tauhan daw ni Billy, mga goons na yun. And kapag gabi ay may nagpapalipad ng drone upang manmanan sila. Kaya ang tendency kapag halimbawa may ganun, either nagtatago or nagdodoble ingat. Ayun. Siguro nakagraduate na ako nun, nalaman ko na napagtagumpayan nila yung kaso na nung time na yun, parang gusto pa lang nung time na yun may plano sila for expansion nung ano na yun, subdivision na yun. Pero dahil sa naging ruling ng TAR hindi na yun nga, nagtagumpay din yung mga magsasakado sa kanilang pinaglalaban. At for sure, ayun nga, annually, meron silang ano ba tawag doon? Yung katulad nun sa Negros na every time na anihan nila. Yeah, something like that. May gano'n silang event every year na pinibenta nila yung mga inaani nila. Pero at the same time, sa kabila ng tagumpay na yan, may banta pa rin doon sa katabi naman nila ng malaking lupa, which is yung lupang Ramos. So, yun din, nasa banta rin siya ng land conversion. So, may up until such, siguro hanggang ngayon pa rin ay may banta pa rin sa kanila dahil yun nga, minsan pumupunta yung mga polis o patahotin sila. And may instances pa ata na nare-retag na rin yung mga polis doon sa mga magsasaka. Yun yung nakakatakot din. Na sa panahon ngayon ay pinasa yung anti-terror law. Eh, lalo pang paano ba na lalo pang tumitindi itong mga ataking ito no, sa mamamayan. And yun nga doon sa paano ba ang ano natin siguro yun nga kung pag-usapan natin yung mga kalagayan din ngayon no, ng ibang pang mga campus publications. So ano yung mga problems na kinakaharap nila ngayon?
Sa ngayon yung ano, dahil nga diba nagkaroon ng pandemic, bali parang nahirapan yung mga publication na continue yung operation sila. At lalo yung mga nasa probinsya no, na hindi masyadong ano sa online na way ng pag-balita. Pero yun, little by little, ayun, tinatay naman nila para din sa ano. Tapos, aside sa, dahil nga wala silang funds, kinakarap rin ngayon ng mga journalist, ng mga campus journalist, yung red tag, yung halimbawa nilang, no, yung sa UC, sa Cebu, Carlinian, kung saan pinatawag sila ng governor dahil sa ano, nila. Tapos, sa Himati, nag-iitong nila na kung saan ay, kasi ay nire-red tag na isang Facebook page. Kapag yun yung red tag. At, yung mga, nung nag-start yung pandemic, may pinatawag ng barangay, ng mga nag-release, si Joshua Molo, dahil sa kanyang mga host, mga gano'ng ano, gano'ng uri ng kwento. Pinapatawag, red tag, so, iba't-ibang tao, iba. Pero parang halos pare-pareho yung kwento.
Ang ano din kasi
pero, ano,
yun din yung nakakatakot din ha. Siguro kahit mapa-campus journalist man or nasa alternative media or mainstream, for sure may ganyang klaseng threat din na kinakaharap yung mga journalist ngayon, especially ngayon pandemya no, dahil sa pagbabalita na kanilang ginagawa ay para yun nga, kalahati ng katawan nila ay nasa hukay dahil sa ganitong mga bata na ginagawa ng Estado laban sa mga mamamahayag. May instance pa kahit mainstream ano, eh nare-red tag na din. Siguro maalala ko ang mga nare-red tag na news orgs ABS-CBN at saka CNN Philippines. Nauna siguro ABS-CBN at the time na sagsagan ng shutdown. No? Mismo, sa pagkakaalala ko, mismo Secretary ng National Defense ang na-red tag sa ABS-CBN. No? Pero nilinaw daw niya na baka daw gamitin kakaliwat itong issue ng shutdown para sa kanilang mga propaganda ganyan. Tapos yung sa CNN Philippines naman, mismo si Lorraine Badoy na PCOO na nung time na binalit ng finiture o tinampok ng CNN Philippines yung I think article or yung tweet galing sa CEP pati na rin sa iba pang mga mass orgs ano kahit sino na lang i-re-red tag na lang nila yung nakakatapang kaya kahit sino tawagin ganun and hindi siya sa halip na matapos itong gula meron tayo eh, mas lalo lang nila pinalalala. Ayun din. So, ano yung mga thoughts naman din about sa red tagging incidents na ginagawa ng mga state forces, hindi lang sa mga campus publications, kundi pati na rin sa mga alternative at saka mainstream media.
Ito, ano, itong mga nangyayaring red tag, manifestation siya ng pagiging desperate ng estado para pasukin yung karapatan ng hindi lamang ng mga journalist kundi ng mga ordinaryong mga tao na ipahayag yung ano yung kanilang mga panawagan, ipahayag yung kanilang complaints sa or pagkadismaya sa maling sistema na umiira sa atin. So parang may mga panawagan tayo eh. Diba? Bakuna para sa lahat. Da. Ngunit imbis na sagutin o i-address ng government kung isip ko. At sinasagot nila, eh, parang red tagging. Para sa mga didet na nakapagbibigyan mo ng tax, bibigyan mo ng maayos na argument, ay sasagutin ka ng ad hominem na, ano, bilang ng pribat. Nagbahal mo ang argument. Siguro wala nang may sagot. Sasagot na ako.
And then, super dami nangyayari ng mga pagbag sa karapatang pantao, no? Yung mga journalists na rin napapatay sa ilalim ng administrasyong ito. And yun lang, medyo grabe yung threat nung ano na ginagawa nila na kahit posible rin na kahit ay hindi nilang ganun at ordinaryong civilian lang and parang wala pa rin katapusan itong nangyayari. So para doon sa mga nanonood sa atin, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga opinion dyan lang sa ating collection. Ayan, wait lang. Bati lang muna tayo. Siguro ito no, magpatugtog lang muna tayo din. Anayin din natin yung mga thoughts din natin about dito sa ano na to, sa kantang ito, no?
Oo, sino?
Wait lang, hanapin mo na natin ay natin maya-maya. So, yun din. Yun, pagkwentuhan muna natin yun doon sa mga kantang pinay ko kanina. Ano yung mga thoughts o yung mga naisip ko habang tumutugtog ko. Ano yung mga napulot mo doon sa kanta ng mga pinatugtog ko kanina.
Munyakit ka be!
Nakamute ka.
Sorry, nakamute pala ako. Sorry ha. Maganda siya kasi ano, may mga progressive songs sa playlist. Dahil mula hanggang paalam. Saka yung awit ng pet. Especially no, bilang isang tiba. Tapos ano, yung awit ng pet, ibig talaga nag-remind sa atin na although parang marami tayong mga contradictions sa sarili natin sa sa school natin na buhay na kailangan nating tanggapin. So, ni-remind natin siya kung bakit mahalaga yung iyon. Pagpapanibago hubog, bakit kailangan natin hubog sa mga mata. Tapos nakakataas ng ano, ng moral yung pagkikinig sa progressive songs. Lalo kapag anwisan, iisip mo, hala, ano bang reason bakit ako kumikilos, ganun. So, ayan yung mga kanya-kanya. Saka yung malahangang paalam. Kasi ano, sobrang ganda ng pagkagawa niya. Diba, sabi lang, di ba tayo narito upang maging malaya at upang palayin, diba? Although, no, meron siyang ano, meron love song siya. Andun pa rin yung thought na kasabay yung sabay kayong ano, kilos para palayain yung masa mula sa tanikala na umaano sa mga bawat Pilipino.
Grabe ano.
Ang hirap mag-Tagalog.
Yung doon sa kantang yan, first time ko narinig yung kantang yan noong nanood ako ng Sana Maulit Muli ni Agamulak at saka ni Lea Salonga. Tapos si Dexena doon. Si Aga nag-iinom. Kasi parang aalis si Lea papuntang US, doon siya magtatrabaho. Eh, na-reject yung visa niya, no? Yung visa application ni Aga. Kaya yun yung eksena. Nag-iinom siya doon sa bag. Nagpapakalasing. Tapos, yun yung ano, yun yung tugtog yung background music. So, hinanap ko siya sa YouTube. Sa kantang yun, nagandahan ako. Then, nagulat ako na nung sumasalang na ako ng mga 80s, na isa rin pala siyang progressive song. And at the same time, nagulat ako ulit na yun yung title ng palabas ngayon sa TV.
Oo, nag-post niyan si ano, yung writer, si Joey Ayala, nagalit daw siya nung una kasi ginawang palabas.
Ginawang palabas
sa TV. Hindi man lang sa kanya. Kasi may ano, parang may maganda. Ano?
Oh, sige, tuloy lang.
Isang reason kung bakit nagandahan ko siya as a, diba? Kasi ano, kapag diba sa mga organized people, meron din tayo paghahapagan. Familiar ka naman siguro sa paghahapag. Oh.
Yeah.
Tapos, kapag, ayun nga, kapag undergo kayo sa process, pinaghapag kayo. Kasi kayong dalawa ay mag-follower together, so kahilos kayo ng kayong dalawa. Tapos, darating yung tinong paghihiwalayin kayo sa follower na. So, may mga kilala ko na ganyan, like yung si Kuya Josh, nasa amin siya sa Samar, and then yung jowa niya sa Tacloban. So, di ba? At kahit ano, kahit magkalayo ay papalapit na dahil naman magkaisa yung ano, yung lalunin, yung ibalayaan yung masa. So, sobrang ganda yan ng message niya.
So, yun na.
Despite the distance.
Oo, oh, ano, grabe yung ano, grabe yung istorya nun. Na, may nabasa rin ako one time. Na, istorya, parang fiction siya. Tungkol siya doon sa isang activist ng babae, tsaka doon sa isang lalaki, ano, na, na-in love sa kanya.
Parang alam ko, oo. Na, Ice pahing.
Oo.
Go.
Ayun nga, nagsimula lang doon sa bawal, pumasok doon sa classroom nila, ganyan, nag-iinit. No, tapos hanggang sa sumali siya. Then at the same time, magkasama silang kumikilos, ganyan. Pero ito yung ano doon, medyo malungkot na part. Parang, yung tipong katatapos lang nilang, I think parang nag-aminan sila. Then, several days after, oo, nagpunta siya sa ibang lugar. Yun yung ano dun eh.
Ano rin? Wait, nakalimutan ako sabihin. May sasabihin ako tapos nakalimutan ko. Oh my God. Ano ba yun? Hindi ko naisip.
At tayo na may mental block eh.
Ah, oo. May i-re-recommend akong kanta. Under din siya ng Roses ng Digma album. I have said yung title niya.
Sige.
Sige mo yan.
I could have said. Yan, sige, tapin natin. Pag ano.
Isa siya sa pinaka-heartbreaking na kanta, Ang Rosas ng Bigma.
Kaso, oh my God, gusto ko sana patugtugin yan para mapakinggan natin. Kaso lang, kaka-bad trip. Yung
bakit?
Laptop ko, naglalag na naman siya. Well, anyways, kakatuwa lang na may mga ganyang kanta na minsan eh dumadaan sa mainstream.
Oo.
Pero yung story niya, no? Ito lang. Yun doon sa kwento na walang hanggang paalam, yun doon sa TV. Medyo heartbreaking yung ano niya, yung istorya. Dahil, yun nga, nagkahiwalay sila dahil doon sa anak nila. No? Nawawala yung anak nila eh. Parang doon sila nagkahiwalay. Then, all of a sudden, malaman-laman nila na yung anak eh hawak pala ng sindikato, gagamitin sa human organ trafficking. So, ang ano ko ngayon doon, hindi ako nakakapanood kasi inaanok na ako. Yun yun. Kaya minsan, nag-iiba ako ng past. Yun, nagpa-pastime ako na kumanta ganyan. Ito mga nakalipas na araw, eh, gumawa ako ng mga song cover. Kahapon di ako nakagawa kasi nanood pa ako nung inaabangan kong palabas tuwing Sabado ng gabi. So usually mga ganito nga na alas 10, ganyan, ganong oras ako nagko-cover. At saka ano din doon, wala akong maisip na kanta. Tapos ewan ko lang, mukhang hindi ko rin siya magagawa mamaya kasi may inaabangan din ako palabas sa TV. 8:45 naman yon, yung ano, yung Almost Paradise. Tungkol naman siya doon sa isang secret agent ng US na napunta dito sa Pilipinas na sa halip na makakapagpahinga siya, eh parang hinahabol pa rin siya ng trabaho niya. So doon sa bawat episode, eh may nahuhuli silang mga kriminal, mga miyembro ng sindikato, parang na-highlight na sobrang galing ng mga pulis natin, pero in reality, Diyos ko Lord, sasakit na lang talaga ng ulo. Ganyan. Pero ano din, maganda din na paminsan-minsan nanonood din ako ng mga action na palabas. Pero ano din, pero parang utopian yung ano eh, utopian yung parang ideal na lang yung ganong klase yung pulis eh.
Yan, may question si ano, si Memi.
Si Chimene.
Ate, may nagawa ka na po ng article. Oh, yes sige. Po, marami po akong articles na nasulat na. Siguro, hindi ko na ata mabili lang eh. Kasi from, siguro 4 years na publication. Tapos, yun din sa CEGP. Kung titingnan niyo po yung page ng CEGP, yung mga ilang statements po niya, ako po yung nagsulat.
So, ayun. No oras na ba? Mahaba pa yung oras natin. So, yun. Kwentuhan.
CGP pa.
Yan. Kwentuhan muna natin ng ano, ng about si EGP. Ano yung background nila. Ayan ang background ng si EGP. Yan.
Ano, actually nag-start siya nung ano, sa una, hindi siya progressive organization. Parang alliance lang ng mga campus journalists. Pero dahil nga sa pangangailangan dahil sa lumalang socio-political issues, ay, ayun nga, na-realize nila na para kayo ba tayo sumusulat, para saan. And doon nila pinili, diba, to write is already to choose, and with that, we choose to serve the people, we choose to write for the people. Ano nga ba yung situation ng mga tao? Ano yung kalagayan nila? Ano yung mga panawagan nila? Ano yung mag-serve ng interest nila? Kasi sa ngayon nakikita natin, no, yung mga government officials natin, hindi base sa pangangailangan ng masa. Yung mga binibigay nilang action, halimbawa when the pandemic started, we need mass testing, we need medical solutions, but what, ano yung ginawa? militaristic lockdown. So, kaya bang ma-prevent ng mga naka-gear na army yung pag-spread ng virus? Di ba hindi siya ma-prevent? Yung dapat na ginawa ay health-based solutions. So, before dapat nag-implement ng mga programs for the people, kailangan magkaroon ng SICA or social investigation class analysis at mag-research. Kasi hindi pwede na basta-basta lang, sige, gagawin natin to, pero on what purpose? Kailangan ba siya? Nakakatulong ba siya? Ayun.
Pero yung,
pero ano din?
Yung thoughts ko din about sa pandemyang ito, no? Parang lately na lang nilang nare-realize yung mga bagay-bagay. Since sobrang tagal lang pinapanawagan niya na mass testing, ayuda para sa lahat. Pero parang
siguro ngayon lang nila ngayon lang nila nararamdaman kasi ngayon na bumabagsak yung mga large companies. Kasi yun lang naman yung may interest sila yung mga capitalist na system.
Yes.
Yun lang naman sila yung pakialam eh. Dahil nga, wala nang kabuhayan yung mga tao, wala mga trabaho. Yung mga ganyang companies, nawawala na rin sila ng ng profit. So, kaya dyan lang rin sila.
Yung ano natin ito eh, parang effect yan din, nararamdaman natin yung epekto, no? So, may mga industriya talaga na up until now eh, hindi pa rin nakakabangon. So, bigyan na lang natin ng halimbawa, yung mga nasa arcade, yung mga nasa sinihan, ganyan. Eh, mag-iisang taon na silang hindi nakakapag-operate. Then, ang tendency, yung mga manggagawa nila, either i-terminate yung mga kontrata nila, at saka ang ano din, ang tendency eh, maghahanap ng ibang trabaho yung mga manggagawang ilang araw o ilang buwan na, or eto, mag-iisang taon nang hindi nakakapagtrabaho. So, ang...
Yung mga jeep drivers din natin, dahil nga lockdown, wala silang kita. Eh, hindi na sapat rin yung binibigay na tulong. Hindi nila lahat nakakatanggap ng tulong. So, sobrang kawawa talaga yung mga nasa laylayan ng lupunan nung nagkaroon ng lockdown.
Yun nga din yung ano eh. Yun din yung isa sa problema, no? May mga jeepney drivers pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabiyahe. So, may mga nagsasabi na kulang daw sa diskarte yung mga jeepney driver. Bakit hindi daw sila mag-isip na ibang pamamaraan kung paano sila kikita? Sa isip-isip ko din, paano makakagawa ng diskarte yung ibang mga jeepney drivers kung maski yung kinikita nila para sa pang-araw-araw ay kulang pa doon sa pangangailangan nila, no? Halimbawa, ang isang jeepney driver ay kumikita ng 1,000 piso kada araw, bawas pa yung boundary, bawas pa yung pampagas, yung pampakruto. So kakarampot na lang yung maiuwi nila doon sa tahanan nila. And yun doon sa kakarampot na yun, kailangan nilang pagkasyahin yun. So, siguro ang ano natin dyan, siguro ang masasabi natin, kung sa 1,000, tapos may 500 na boundary, tapos halimbawa magpagas ka ng 300, magpakrudo ka ng 300, may 200 pesos kang iuwi sa bahay. So, saan naabot yung 200 pesos na yon? So, may iba ka pang gastusin, katulad ng kuryente, tubig, tsaka halimbawa
upa.
Oo, yung upa. Then at the same time, yung gastusin pa ng anak mo sa eskwelahan, ganyan. So, parang walang natitirado sa ano. Instead na kakapag-ipon sila, wala silang naiuwi. Wala silang naitatabi kahit piso. Dahil lahat ng kanilang kinikita ay napupunta lang sa panggastos nila sa pang-araw-araw. Ayan, sabi ni...
May dagdag pang pahirap ngayon sa mga jeep drivers. Yung jeepney phased out para palitan ng mga e-jeepney. Eh, hindi naman afford ng mga drivers ang bumili ng nasa halos 3 million ano, sasakyan.
Yun, isa pa yun. Yun doon sa e-jeepney, no? Hindi naman lahat ng operator eh nasa middle class. Yung ibang operator din ng jeepney eh, halos kapantay lang din naman nilang mga ordinaryong ano. Maski, yun nga, may mga middle class din na hindi lang kakayanin na bumili ng gano'ng kalaking
pera. Nasa 3 million halos.
At for sure,
utangan nila, ilang utangan nila, hindi nila mababayaran yun sa kinikita nila.
At saka ano din, halimbawa, no, imposible rin na magpasahod mo ng 2015 as katapusan yung mga jeepney drivers. Eh, paano kung halimbawa, no, isa pa sa mga problema natin ay ang traffic, ano, dito, lalo na sa Metro Manila. Hindi giging epektibo yung sinasabi nilang pag, na, yun nga, yung ganong kasi pagpapasahod na hindi na kakailanganin pa ng mga jeepney drivers ng boundary system para sila kumita. Eh, ang ano din kasi dyan, kawawa din naman yung operator mismo ng jeep dahil for sure yung iba dyan, ilan taon yung binilang nila dyan bago sila makapagpundar ng jeepney. At hindi lahat ng mga jeepney operators eh may kakayanan na magpasahod ng ganong kalaking pera. Lalo na kung ibabatay natin sa minimum wage yung pagpapasahod sa kanila, lalo pat hindi naman nila ano, hindi naman nila kayang i-accommodate lahat nung nasa ano yung commuting public since kulang din yung bumibiyahe na jeep lalo pa ngayon, di ba? Super kulang siya.
Kaya nga ano, pagpupunta kang Sampaloc or kahit sa may Katipunan, marami kang makikita mga jeepney drivers na nalilimos na. Kasi sobrang hirap talaga ng ano, ng kalagayan ng ano, dahil nga sa kawalan ng hanap buhay. Kaya sobrang ano, sobrang kawawas.
Nakakaano lang din ha. Especially ngayon, parang ito yung napapansin ko ha. Since the time na yun nga, nag-work ako, madalas ako nakakakita ng mga bata na nalilimos, no? So may isang beses ako na nakausap yung dalawang batang nalilimos. So bakit pa nandito sila bas gabing-gabi na ganyan? Mga siguro 7:30 na ng gabi yun. Ang ano nila is, yun nga, kailangan daw nila ng may pagkain para sa kinabukasan. So, yung dalawang batang yon eh, nakatira lang sa gilid ng release ng PNR. Ano? So, delikado sa kanila na manirahan sa ganong klaseng lugar na anytime pwede silang masagasaan or pwede silang madisgrasya. So, yun, yung ginawa ko na lang doon sa dalawang bata. So, pinakaan ko sila doon sa pinakamalapit na karinderya. Malapit ko sa amin. No? Kahit siguro, ganun yung gawin ko araw-araw. Parang, hindi ko pa rin mabibigyan ng solusyon kung ano man yung mismong problema nila. Dapat din mismo na mismong local government din yung gumagawa ng paraan, diba? Para magawa yung mga, lalo na yung mga tungkulin nila, no? Especially lalo doon sa kanilang, doon sa mga batang nalilimos. Nasalip, ito pa yung mas malala, nasalip na tulungan sila, eh parang sila pa yung nagtataboy doon sa mga nalilimos. Nasalip, nabigyan ng kabuhayan, ano lang, makakalungkot. So, hello kay babyboy_101. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagpunta ngayon dito sa ating live stream. So, yan. So ayan, bago tayo magtapos, ano yung final message mo para sa lahat ng mga nag-aspire na maging campus journalist? Tsaka, ay may nag-message, sige. Ano yung message mo doon sa mga nagnanais na maging campus journalist and at the same time, yung mga nagnanais din na gustong pasukin ng media?
Siguro ano, gusto nga magbasa ng ano, ng dyaryo, kasi lahat ng mga nangarap maging journalist nagsimula sa pagbabasa ng dyaryo. Ayun, nung ano, nung high school ako, sobrang na-amaze ako sa publication ng ano, ng college. Tapos sabi ko, sino kaya itong mga taong to? Tapos dumating yung araw nun, part na ako ng publication. Tapos yung mga dati na mga pangalan na babasa ko lang, mga naging kaibigan ko na. Tapos yung mga dati nakikita ko lang sa TV, na-meet ko na in person. Halimbawa na nung ABS-CBN mob, nakita ko si ano, nakita ko si Jake. Nasa likod lang namin ni Sarah. Nakatayo ako, tabi ako ni Sarah nun eh. Si Kong Sarah. Tapos biglang bumulong siya sa akin, uy, tingnan mo, nasa likod natin si Jake. Tapos mga iba pang mga ano, nandun si Atom. Mga, basta.
Kailan ba yan? Noong July ba yan?
Tapos yun din. Oo, July yun. May work ako nun eh. Alala ko, nag-work pa ako nun. Nakatakas lang. Tapos ayun din. Sobrang nakakatuwa magsulat, lalo na kapag ano, kapag alam mo na nakakatulong ka sa mga tao mag-inform, lalo na sa mga communities na hindi abot ng mainstream media, tapos kayo yung publication na malapit. Ayun, sobrang laking tulong na yun sa kanila na mabigyan sila ng ano, information.
So, ayan. With that, ayan, thank you sa pag-unlock ng invitation ko na makasama ka ngayong hapong ito. And next week, ay pag-uusapan naman natin kung paano ba maging isang working student under the new normal. Lalo na karamihan ng mga mag-aaral, yun, halos lahat ng mag-aaral ngayon, naka-online class. Ayan. Yun ang pag-uusapan natin next week. So, yun din. May invitahan din ako na isa rin kaibigan sa PUP na kakasama natin at magkukwento kung ano yung mga experiences niya patungkol sa pagiging working student niya, lalo pat nasa ilalim tayo ng pandemya. So, ayun. Nagpapasalamat ako sa Reg for joining me this afternoon. And I hope in the future, sa mga susunod pang live streams, or maybe in the sa magiging podcast in the future, makasama kita ulit. Yun. Maraming salamat. Thank you.
Thank you. Thank you din sa pag-invite. Ingat po kayo.
Ingat din. So, ayun. At dito na nagtatapos yung ating live stream ngayong hapon. Samahan niyo ako ulit sa susunod na linggo para sa isa na ng edisyon ng ating kwentuhan tuwing linggo, kwentuhan random sa mga inyong lingkod. Gabong Wilde Villegas, hanggang sa muli. Paalam!